Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, para pendengar TV Roja dan para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dicurahkannya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Berbahagia pada pagi ini kita dapat bertemu kembali. Sebagaimana biasa, kita masih bersama buku panduan amal sehari semalam. Pada pertemuan terakhir, kita membahas salah satu amalan yang dianjurkan Nabi untuk kita selalu dan senantiasa menjaganya, yaitu wudu. La yuhafidhu al-wudu illa al-mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu ini kecuali seorang yang mukmin. Dan wudu ini merupakan salah satu syarat sahnya salat. Dan wudu ini juga merupakan ibadah mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Seseorang boleh berwudu walaupun dia tidak berniat salat. Dia berniat menjaga dirinya agar senantiasa di atas, di dalam wudu. Jadi wudu itu adalah ibadah yang berdiri sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga kesucian diri beliau dengan berwudu. Beliau pergi tidur dan beliau tidak pergi tidur melainkan dalam keadaan berwudu. Demikianlah keutamaan wudu yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Amalan berikutnya yang akan kita bahas pada pagi ini adalah salat, menjaga salat. Salat ini merupakan rukun Islam yang paling agung. Rukun Islam yang kedua, salah satu syiar Islam yang paling mulia. Karena keagungan salat ini di dalam Islam, kewajiban salat tersebut tidak gugur atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, bagaimanapun keadaannya. Dia terhalang mengerjakannya sambil berdiri, dia boleh mengerjakannya sambil duduk. Tidak mampu mengerjakannya duduk, dia boleh berbaring. Bahkan dalam kondisi dia tidak bisa menggerakkan apapun dari anggota badannya, dia tetap berkewajiban mengerjakan sholat itu dengan hatinya. Demikianlah kedudukan sholat di dalam Islam. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan, al-farqu bainana wa baina al-ahdu bainana wa baina al-kufri, dalam riwayat lain asy-syirki tarkus shalah. Pemisah antara Islam dan kekufuran, Islam dan kemusyrikan adalah salat. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang pentingnya kita menjaga salat. Ya, kita tahu ada 5 salat yang wajib kita kerjakan sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat fajar. Ini adalah sholat-sholat fardu. Namun di samping sholat-sholat fardu, di sana banyak sekali sholat-sholat sunnah yang kita bisa kerjakan sehari semalam, yang mana kita bisa mengisi waktu dengan mengerjakan ibadah-ibadah sholat sunnah ini. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, yaitu mereka akan mewarisi surga Firdaus Al-A'la. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan di akhir di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jadi seorang yang beruntung adalah orang yang dapat menjaga salatnya, yang mengerjakan salatnya dengan sebaik-baiknya, khusyuk dalam salatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan menjaga sholat. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku pergi bersafar bersama Nabi. Pada satu ketika aku berada di dekat beliau. Saat itu kami sedang berjalan dan kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Mu'adz bin Jabal untuk bertanya, menanyakan tentang beberapa hal, belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu. Jadi di dalam perjalanan safar juga kita bisa dapat menuntut ilmu. Aku berkata, kata Mu'adz, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Ini pertanyaan Mu'adz bin Jabal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Laqad sa'alta 'an 'azim." Engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara yang besar. Ini perkara besar. Jadi masalah masuk surga dan selamat dari api neraka itu adalah masalah yang besar, dan ilmu yang berkaitan dengan itu adalah ilmu yang besar, ilmu yang penting. Ini perkara penting, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah bertanya tentang satu perkara yang sangat penting, yaitu urusan masuk surga dan urusan selamat dari neraka. Dan itu memang tujuan hidup manusia, yaitu dia beruntung meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beruntung menjadi hamba yang selamat dari api neraka. Kemudian Nabi menjelaskan, wa innahu layasir ala man yassarahullahu alaihi. Namun perkara yang besar ini akan menjadi mudah bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini adalah targhib, motivasi yang disampaikan oleh Nabi kepada kita bahwa masuk surga itu mudah. Namun bagi siapa? Bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba harus memiliki rasa optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantunya untuk dapat mengakuan amal-amal soleh yang membawanya ke surga. Dengan bantuan pertolongan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya untuk melakukan, mengerjakan amal-amal ahli surga, dan dia menutup usianya, hidupnya dengan amal-amal surga tersebut. Dan dia pun masuk surga. Bagi yang dimudahkan Allah, maka tidak ada yang sulit. Namun bagi siapa saja yang disulitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuatu yang mudah akan menjadi sulit baginya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan. Demikian juga urusan masuk surga ini. Bila Allah memudahkan jalan seorang hamba menuju surga, maka akan menjadi mudah. Maka kita pernah sampaikan sebelumnya, banyak orang-orang yang masuk surga dengan sebab-sebab yang sepele. Dengan sebab-sebab yang dipandang remeh oleh manusia, dia bisa masuk surga. Allah berkenan memasukkannya ke dalam surga. Ada yang hanya amalannya itu membantu seekor anjing yang kehausan. Ada yang masuk surga karena menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Bahkan ada yang masuk surga ya dengan sebuah amalan yang ringan, yaitu berwudu setiap kali berhadas, kemudian mengerjakan sholat semampu yang dia lakukan, yang bisa dia lakukan. Inilah amalan Bilal yang menyebabkan Nabi bermimpi mendengarkan suara terompah Bilal di hadapan beliau di dalam surga. Maka Nabi mengatakan, innahu layasir ala man yassarahullah. Itu adalah perkara yang mudah, memang besar, berat, namun akan menjadi mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjelaskan satu persatu amalan tersebut, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, perkara pertama, ini adalah perkara nomor satu di mana-mana, yaitu apa? Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan Allah di dalam ibadah-ibadahmu. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait. Engkau mengerjakan salat yang 5 waktu sehari semalam, menunaikan zakat hartamu, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji jika kamu punya kemampuan. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, itu adalah rukun Islam yang 5. Ini merupakan kunci utama masuk ke dalam surga. Tanpa kunci itu kita tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Kemudian Nabi berkata, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan yang akan semakin mempermudah, mempercepat langkah perjalanan seorang hamba menuju surga. Nabi menjelaskan as-sawmu junnah. Ibadah yang pertama, salah satu pintu kebaikan yang akan mempermudah jalan kita masuk surga, amalan itu adalah as-sawm, puasa, yaitu puasa sunnah. Tadi Nabi sudah menjelaskan puasa yang wajib, puasa Ramadan. As-sawmu junnah, ibadah puasa sunnah. Ya, puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah lainnya yang tidak boleh kita lewatkan seperti puasa 6 hari di bulan Syawal yang sudah lewat dan yang akan datang, yaitu puasa pada hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan juga jangan lewatkan puasa hari Arafah. Berikutnya nanti ada puasa 10 Muharram, kalau bisa 9 dan 10 Muharram. Ini adalah bentuk-bentuk puasa-puasa sunnah yang tidak boleh kita lewatkan dalam setahun. As-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Ya. Puasa adalah salah satu cara kita untuk menundukkan hawa nafsu kita, syahwat kita. Ya, aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, yang dapat menundukkan pandangan kita, ya, dan dapat membersihkan jiwa kita, dapat menundukkan pandangan kita dan dapat menjaga kemaluan kita, yaitu meredam nafsu syahwat kita. Di samping itu, puasa adalah perisai, yaitu menjaga diri dari berbagai macam penyakit. Ya, banyak sekali manfaat dan faedah dari berpuasa. Dan tentunya puasa itu akan membawa kita menjadi orang yang lebih sabar. Karena hakikat puasa itu adalah sabar, menahan diri. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Kemudian sadaqah, amalan berikutnya, salah satu dari pintu-pintu kebaikan yang akan mempermudah jalan kita menuju surga adalah sadaqah. Mengeluarkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita. Itu adalah harta yang Allah amanahkan kepada kita. Baru menjadi milik kita apabila kita sedekahkan di jalannya. Ketika kita berada di dalam kubur, kita minta kembali kepada harta kita. Harta yang mana? Harta yang kita sedekahkan. Harta yang kita infakkan di jalan Allah, kita keluarkan untuk kepentingan ya akhirat kita. Ya, untuk akhirat. Untuk kepentingan kemaslahatan akhirat kita. Karena sedekah ini tudfi'ul khathiah, dapat memadamkan kesalahan atau menghapus kesalahan sebagaimana air yang dapat memadamkan api. Ini adalah salah satu fungsi sedekah, yaitu dapat menghapus dosa-dosa kita. Ya, dan dengan terhapusnya dosa-dosa kita akan semakin mempermudah langkah kita untuk menuju surga tentunya. Jadi amalan berikutnya yaitu selain di samping zakat harta yang wajib kita keluarkan tentunya. Nah, kemudian amal berikutnya adalah salat. Yaitu salat sunnah. Dan salat sunnah yang paling utama adalah salat malam. Ya, salat yang kita kerjakan pada malam hari, yaitu salat kita kalau di bulan Ramadan kemarin kita mengerjakan salat tarawih, yaitu salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada waktu malam jangan lupa kamu bertahajud sebagai salah satu salat sunat yang kamu kerjakan. Wa salatur rajuli min jawfil lail. Dan salat seorang hamba di tengah malam, di kegelapan malam. Dan waktu yang paling utama adalah di sepertiga akhir malam, yang mana Allah turun ke langit dunia menantang hamba-hambanya untuk berdoa meminta kepadanya, meminta ampunan atau meminta apapun yang hendak dimintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salat yang paling baik, paling utama, yaitu salat malam. Kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji', dan lambung-lambung mereka jauh dari madaji', yaitu dari tempat tidur, dari pembaringan, dari kasur, dari tilam yang empuk, yaitu mereka bangkit berdiri mengerjakan sholat. Ya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Mu'az, summa qal, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa umudihi wa dirwati sanamih. Maukah aku kabari engkau ra's, kepala. Ya, kepala dari segala urusan. Inti dari segala urusan. Tiangnya dan juga atapnya, puncaknya. Jadi kalau diibaratkan bangunan, Ra'sul Amri itu adalah pondasinya, pondasi bangunan itu. Kemudian ada Umuduhu, yaitu tiangnya. Kemudian ada Dirwatu Sanami, puncaknya, yaitu atapnya. Maka Nabi mengatakan, Ra'sul Amri Al-Islam. Kepala dari segala urusan, dasar dari segala urusan, ya, adalah Islam, yaitu la ilaha illallah, mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Inilah yang membuat semua kebaikan kita menjadi bermakna dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu tidak ada satupun yang bisa tegak. Tanpa la ilaha illallah tidak ada bangunan yang berdiri. Tidak ada kebaikan yang kita tuai nantinya di akhirat. Itulah dia Ra'sul Amri, dasar, modal, pondasi, landasan bagi semua perkara, yaitu Al-Islam, La ilaha illallah, Nutku bisyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian wa umuduhu shalah, dan tiangnya, tiang dari bangunan itu adalah salat. Ya, umudu ad-din adalah salat. Tiang dari agama adalah salat. Tiang dari segala urusan adalah salat. Salat inilah yang menghubungkan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabb-nya. Ketika dia salat, dia bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala, berbisik-bisik, dia memohon, dia meminta, dia mengharap, dia menghadap, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan vertikal langsung antara hamba dengan Rabb-nya, dengan penciptanya, yaitu salat. Itulah tiang dari agama, tiang dari semua urusan. Kemudian dirwatu sanamihi al-jihad, puncaknya adalah al-jihad, yaitu siap berkorban demi agama, siap berkorban demi membela agama, ya, demi Islam. Baik itu berjihad dengan lisannya, hartanya, maupun jiwa raganya. Itulah puncak dari perkara, semua perkara, yaitu jihad. Pengorbanan. Bagaimana kita mengorbankan, ya, diri kita, semua yang kita miliki untuk kepentingan akhirat kita, untuk kepentingan din, untuk kepentingan agama. Thumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Muaz, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, dan maukah engkau ya Muaz aku tunjukkan, aku beritahu kunci dari semua itu, semua amal-amal yang telah aku sebutkan itu, baik mulai dari amalan yang wajib sampai amalan yang sunnah, ya, mulai dari puasa, sedekah, salat, dan juga rukun Islam yang lima. Maukah aku kabari, aku beritahu kunci dari semua itu yang membuat semua itu menjadi terjaga dan terpelihara? Karena ini adalah aset yang perlu dipelihara. Maukah aku beritahu perkara yang dapat memelihara semua itu, menjaga semua itu? Maka Mu'az mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Nabi kemudian fa'akhadha bilisanihi, memegang lisannya, kemudian berkata, kuffa 'alaika hadha, kalau begitu ini, jaga ini, sambil memegang lisan beliau, kuffa 'alaika hadha. Mu'az bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, wahai Rasulullah, apakah kami akan dihisab, akan mendapat siksa karena apa yang kami ucapkan, apa yang kami katakan? Nabi mengatakan, takilatka ummuka ya Mu'az, wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah banyak manusia-manusia yang terjerembab, tersungkur pada wajahnya dalam api neraka akibat perbuatan lisannya, akibat perkataannya, akibat ucapannya, akibat kejahatan lisannya. Jadi Nabi menjelaskan kepada kita semua perkara yang menjaga semua amal-amal yang sudah kita kerjakan itu, yaitu lisan. Jangan sampai semua itu hancur, ya, pupus, hilang karena kejahatan lisan. Jadi salah satu amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah salat, ya, baik itu salat yang wajib, ya, iqamatus shalah, yaitu salat-salat fardu yang lima waktu, ataupun salat-salat sunnah yang lainnya. Yang paling tinggi adalah salat malam. Nanti akan kita jelaskan beberapa bentuk-bentuk salat-salat sunnah. Kemudian diriwayatkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Perkara pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Yaitu dari ibadah-ibadah yang dia kerjakan, banyak ibadah-ibadah yang dia kerjakan, dan ibadah pertama yang akan dihitung, dihisab, diperiksa pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Fa in salahat salahalahu sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Jika bagus salatnya, maka baguslah seluruh amal perbuatannya yang lain. Jika rusak salatnya, ya, jika buruk salatnya, maka buruk pulalah seluruh amal-amalnya yang lain. Jadi indikatornya adalah salat, ya, indikatornya adalah salat. Jika salatnya bagus, ini pertanda amal-amal yang lain juga bagus. Jika salatnya rusak, enggak benar, tidak dikerjakan dengan baik, ya, maka amal-amal yang lainnya juga akan rusak. Pertanda, indikasi bahwa amal-amal yang lain adalah rusak. Ini adalah perkara pertama yang akan dihisab pada hari kiamat nanti. Dan sholat itu adalah perkara yang menentukan. Dapat kita lihat dalam kenyataan hidup sehari-hari, kalau kita lihat orang itu bagus sholatnya, lahir maupun batin, ya, bagus sholatnya secara lahiriah, ya, kita lihat dia khusyuk, dia membaca dengan betul, dia kerjakan semua rukun-rukun sholat itu dengan benar, dia mengerjakannya mulai dari takbir sampai salam sesuai dengan sunnah Nabi, ini secara lahiriah sholatnya itu bagus. Ya, secara lahiriah sholatnya bagus. Dan juga bagus secara batin, yaitu hatinya khusyuk. Pikirannya fokus kepada sholat yang dia kerjakan. Sholat seperti inilah yang akan mencegahnya dari al-fahsya'i wal-munkar. Inna sholata tanha'anil fahsya'i wal-munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Tentunya dia akan terpelihara, terjaga dari amal-amal yang lain, amal-amal buruk lainnya dengan sholatnya itu. Ya, jadi kuncinya adalah sholat. Ya, komitmen seseorang memegang sunnah Nabi itu dimulai dari sholat. Bagaimana dia mengerjakan sholat itu sesuai dengan sunnah. Maka kita lihat orang yang sudah baik sholatnya sesuai dengan sunnah ini dapat kita dapat kita pastikan orang ini juga akan menjaga amal-amal yang lainnya di atas sunnah. Tapi kalau sholatnya sudah berantakan, ya sholatnya berantakan, artinya apa? Dikerjakannya asal-asalan, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, amal-amal yang lain pasti lebih asal-asalan lagi, ya pasti lebih kita katakan semrawut lagi, pasti lebih amburadul lagi. Ya, jadi kuncinya adalah sholat. Maka kita sering lihat orang yang bagus sholatnya sesuai dengan sunnah. Nah, kita lihat ini berimbas kepada amal-amal yang lainnya, ya amal-amal yang lainnya juga dia kerjakan sesuai dengan sunnah. Jadi dimulai dengan sholat. Dan kita lihat juga orang yang hijrah ya, dari bid'ah kepada sunnah, maka perkara pertama yang berubah pada dirinya adalah cara sholatnya. Ya, dia mulai memperbaiki cara sholatnya. Kalau dulu dia mengerjakan sholat hasil melihat orang lain, nah sekarang dia kerjakan sholat itu sesuai dengan sunnah Nabi, dari takbir sampai salam. Bahkan dimulai dari proses sebelum sholat, prasholat, yaitu wudhu, sampai sesudah sholat, yaitu zikir. Semuanya dikerjakannya menurut sunnah Nabi SAW. Dia tidak mau asal-asalan lagi mengerjakan sholat, dan itu akan berimbas kepada amal-amal yang lainnya. Dia pun menjaga amal-amal lainnya untuk tetap berada di atas sunnah. Jadi kuncinya adalah sholat. Nah, orang yang betul sholatnya itu akan berimbas kepada perilakunya, akhlaknya. Ini sholatnya, kalau sholatnya benar ya, sholat yang mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sholat merupakan salah satu faktor yang meluruskan bukan hanya ibadah seseorang, seperti yang kita sebutkan tadi, bahkan juga perilakunya. Akhlaknya juga akan berubah dengan sholat seharusnya. Maka sering dikatakan atau ditanyakan, Ustaz, di sana banyak orang yang sholat tapi kerjanya, Masya Allah, minta ampun, buruk, jahat, kerjanya mengganggu orang, menipu orang, ghibah, namimah. Ya, ini adalah indikasi sebenarnya bahwa sholatnya itu mungkin tidak dikerjakan dengan baik. Mungkin secara lahiriah saja baik, tapi dalamnya berantakan sebenarnya. Dia sholat tidak pernah khusyuk, tidak pernah fokus, ya tidak mentadabburi apa yang dibacanya di dalam sholat. Ya, sehingga keluar dari sholat, sholat itu tidak memberikan bekas. Sama saja seperti puasa, seharusnya puasa itu sudah sebulan penuh kita mengerjakan ibadah puasa, seharusnya ya akan terjadi perubahan pada diri kita. Walaupun itu perubahan yang minor sifatnya, itu yang kecil. Tapi harus ada walaupun kecil. Ya, karena sedikit demi sedikit semakin sering kita mengerjakan puasa Ramadan, mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun, maka kalaulah setiap Ramadan itu ada perubahan minor pada diri kita walaupun satu derajat, ya kalau 30 tahun kan jadi 30 derajat. Kalau itu konsisten, puasa itu menghasilkan perubahan. Tapi kalau tidak, ya tetap jalan di tempat, tidak ada perubahan yang terjadi. Demikian juga sholat, kita sudah sholat mungkin puluhan tahun. Ya, ada yang 20 tahun sudah mengerjakan sholat mulai dari dia baligh. Ya, ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada yang 60 tahun sudah mengerjakan sholat. Tapi ternyata sholat itu tidak mengubah apapun dalam hidupnya. Ya, tidak membawanya kepada sunnah, tidak membawanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan, ya maaf, banyak juga orang-orang yang tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. ya makin tua makin banyak koleksi maksiatnya, makin banyak koleksi dosanya, wal iyadu billah, padahal dia sholat, ya nggak pernah absen sholat. Nah ini pertanda indikasi bahwa mungkin sholatnya ini tidak dikerjakannya dengan baik. Sholatnya itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, selesai. Tidak ada tuntutan di akhirat karena dia meninggalkan sholat. Namun dia adalah orang yang rugi karena sholatnya. Maka Allah mengancam orang yang sholat. Fawailun lil musallin. Ya, celakalah orang-orang yang sholat. Ini orang yang sholat tapi rugi. Alladinahum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai di dalam sholatnya. Sholat tapi banyak lupa. Yaitu banyak lupa di luar sholat. Itulah orang-orang yang sahun. Lalai dalam sholatnya. Ya, hatinya entah kemana-mana. Padahal waktu sholat adalah waktu di mana dia bermunajat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berada di hadapannya. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hatinya melengos, hatinya menyimpang, pikirannya tidak fokus, ya memikirkan sesuatu di luar sholat. Nah, maka dari itu iblis menugaskan pasukan khususnya. Ya, pasukan khusus setan-setan yang bernama khinzib ini, kalau ini apa namanya, tentara khususnya ini, tentara elitnya ini, untuk apa? Untuk mengganggu orang-orang yang sholat. Namanya setan khinzib. Ya, setan khinzib ini apabila azan berkumandang, dia akan lari terbirit-birit. Begitu azan selesai, dia kembali mengincar dan menanti orang-orang yang hendak sholat di masjid. Ketika iqamat berkumandang, dia lari lagi, terbirit-birit. Begitu selesai iqamah, dia kembali, dan mulailah dia mengganggu orang yang sholat. Khinzib ini akan berkata, membisikkan was-was kepada orang-orang yang sholat, ingat ini, uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Maka teringatlah perkara-perkara yang tidak teringat di luar sholat. Di luar sholat kita tidak terpikir dan tidak pernah terbersit dalam benak kita untuk memikirkannya. Ya, tiba-tiba di dalam sholat dia muncul, mengganggu sholat kita. Hingga sholat yang 5 menit atau 7 menit itu berlalu tanpa makna. Karena pikiran menerawang kemana-mana. Ya, itu pernah mungkin sering kita alami seperti itu. Ketahuilah bahwa ya, khinzib hadir pada saat itu mengganggu dan merusak sholat kita. Ya, ada-ada saja kadang-kadang teringat di dalam sholat. Kita sedang mencari satu barang yang hilang. Atau lupa kita letakkan di mana. Ya, sudah dicari kemana-mana, enggak ketemu barang itu. Ya, berkumandanglah adzan. Ya sudah, ditinggalkan dulu proses pencariannya. Dia pun berwudu, lalu pergi ke masjid, melangkahkan kakinya ke masjid, ya, dan sholat. Begitu takbir Allahu Akbar, baru teringat dalam benaknya, oh ya di sini. Ya, jadi selama sholat itu dia memikirkan benda yang dicarinya tadi, dan dia sudah siap-siap begitu takbir, assalamualaikum, assalamualaikum, begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia langsung lompat ke tempat benda yang dicarinya itu. Ya, ternyata ada. Ya, teringatnya di dalam sholat. Hingga dia sholat memikirkan benda tersebut. Ya, tidak lagi memikirkan bacaan sholat. Maka cara mencapai sholat yang khusyuk itu sebenarnya bukan menghayal. Karena kalau menghayal nanti akan menerawang kemana-mana. Tapi kita mentadaburi ya setiap kalimat yang kita baca di dalam sholat. Begitulah cara kita meraih kekhusyukan di dalam sholat. Ya, maka semakin tinggi ilmu kita, pengetahuan kita tentang Islam, tentang Allah, tentang agama, apalagi tentang Al-Quran dan bacaan-bacaan yang kita baca, maka akan semakin khusyuk sholat kita. Ketika imam membaca Al-Fatihah atau kita membaca Al-Fatihah, setiap ayat yang kita baca kita mengetahui maknanya, kita mengetahui penjelasannya, kita mengetahui apa yang Allah maksud dari ayat tersebut, apa faedah yang terkandung di dalam ayat tersebut. Mungkin ini ya, setiap ayat yang kita baca kita tidak melewatkannya untuk mentadaburinya, sehingga begitu khusyuk kita mengerjakan sholat tersebut. Nah, disitulah kita akan merasakan lezatnya sholat. ya seolah-olah betul-betul kita sedang berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat-Nya, ya melalui zikir dan doa yang kita baca. Nah, ini bagi orang yang betul-betul ya mentadabburi setiap bacaan yang dia baca. Nah, ini semua tergantung kepada ilmu. Maka kalau ingin mencapai salat yang khusyuk, ya, pelatihannya adalah dengan menuntut ilmu sebenarnya. Sekarang kan banyak model-model pelatihan salat khusyuk. Ya. Salat khusyuk itu adalah dengan menuntut ilmu, mempelajari kitabullah, mendalami agama. Semakin dalam ilmu kita, maka akan semakin khusyuk salat kita. Tapi kalau kita jahil, Allahu Akbar, imam membaca Al-Fatihah, imam apalagi surat-surat yang panjang, ya, kita tidak dapat menikmatinya karena kita enggak paham apa yang dibaca oleh imam, atau kita tidak paham apa yang kita baca sendiri. Hingga banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang sebenarnya mengandung banyak sekali faedah, ya lewat begitu saja dari lisan kita tanpa makna. Ya, tanpa makna. Maka dari itu, ya, kita dapat memahami mengapa Abu Bakar As-Siddiq selalu menangis di dalam sholat. Karena setiap membaca ayat, beliau tidak kuasa untuk menahan tangisnya. Karena beliau memahami apa yang dibaca. Ya, memahami betul. Ya, apa yang setiap ayat yang beliau baca, hingga beliau tidak dapat menahan tangis beliau ketika membaca Al-Quran di dalam sholat. Ya, di dalam sholat, ya, kekhusyukan untuk mentadabburi Al-Quran lebih tinggi lagi. Ya, karena di saat itu kita berdiri, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda mungkin ketika kita membaca Al-Quran itu di luar sholat. Suasana membaca Quran di dalam sholat itu lebih khusyuk lagi, ya, lebih syahdu lagi karena kita berhadapan langsung, bermunajat kepada Rabbul Alamin. Demikian para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat ini adalah kuncinya. Ya, sholat adalah qurratu ain. Ya, penyejuk pandangan mata orang mukmin. Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, ya segarkanlah jiwa kami yang penat ini dengan sholat. Nabi apabila mengalami kepenatan, ya, suatu perkara yang berat, ya, tekanan-tekanan dalam kehidupan, beliau mengerjakan sholat. Ya, pelampiasannya adalah sholat. Obatnya adalah sholat. Obat stres itu sholat. Obat gundah galau sholat. Arih Nabi sholat. Tenangkanlah jiwa kami, tentramkanlah kami, damaikanlah kami dengan sholat. Ya, nah demikian para pemirsa TV Raja dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat fasada sa'iru amalih, kata Nabi. Nah, jika sholatnya rusak, jika sholatnya berantakan, maka berantakan juga amal-amal yang lain. Ya, maka ya sebagian orang ada yang meremehkan sholat atau sholatnya main-main. Ya, begitu berani dia bermain-main di dalam sholatnya padahal dia menghadap Rabbul Alamin. Kalau lah seperti itu sikapnya kepada Rabbul Alamin di dalam sholat, bagaimana pula di luar sholat, mungkin dia lebih berani lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mungkin lebih berani lagi melawan Allah, durhaka kepada Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat aja dia main-main. Ya, kalaulah salat itu perkara yang dia sepelekan, dia pandang kecil, pandang remeh, nomor sekian dalam hidupnya. Ya, tentunya di luar salat dia tentu lebih meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan meremehkan agama, meremehkan nilai-nilai Islam. Karena salat saja diremehkannya, itu adalah perkara besar yang seharusnya dia jaga. Dia remehkan, dia pandang kecil, ya, itu bukan suatu perkara yang penting dalam hidupnya, perkara nomor sekian dalam hidupnya, ya. Maka ini menunjukkan, coba lihat amal-amal yang lainnya, ya, dalam amal-amal yang lainnya, dia akan meremehkan semua nilai-nilai agama, semua perkara-perkara yang berbau agama itu dia jadikan nomor dua, nomor tiga atau nomor sekian, urusan dunia nomor satu, ya demikian. Nah, itu kalau seorang itu sudah buruk sholatnya. Jadi memang indikatornya, barometernya adalah sholatnya. Maka dari itu kita tidak boleh meremehkan ibadah sholat ini. Ini harus kita jadikan sebagai prioritas pertama dan utama di dalam hidup kita. Ya, terutama di dalam memperbaiki sholat. Ya itu adalah PR kita seumur hidup kita yang enggak akan habis-habisnya sampai kita bertemu Allah. Tentu sombong, takabur kalau kita mengatakan salat saya sudah sampai puncaknya. Enggak ada yang perlu diperbaiki. Ini adalah hamba yang sombong. Ya. Kita masih banyak jahilnya. Masih banyak perkara-perkara salat yang mesti kita perbaiki. Baik yang lahir maupun yang batin. Ya. Masih banyak perkara-perkara yang harus kita benahi di dalam sholat kita. Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri secara jujur, sudah berapa lama saya mengerjakan sholat? Mungkin sudah 60 tahun, 50 tahun mengerjakan sholat. Entah sudah berapa ribu kali, ratus ribu, jutaan sholat yang kita kerjakan. Dari sekian banyak sholat yang sudah kita kerjakan selama puluhan tahun itu, berapa persen dari sholat kita itu yang betul-betul kita lakukan hasil belajar, hasil menuntut ilmu. Kita lakukan itu karena kita tahu Nabi melakukannya seperti itu. Ya, kita kerjakan sesuai dengan dalil. Kita kerjakan sesuai dengan petunjuk. Ada dalilnya, ada hadisnya, ada petunjuknya. Karena kita tidak punya rekaman Nabi sholat. Karena dulu enggak ada kamera. Yang ada hanyalah rekaman-rekaman dalam bentuk riwayat. Sampai riwayat kepada kita, para sahabat menggambarkan sholat Nabi dan seterusnya. Dari situ kita mengetahui bagaimana tata cara sholat Nabi SAW. Karena berkaitan tentang sholat ini tidaklah diserahkan kepada selera masing-masing orang. Ya kamu sholat, silahkanlah sholat semaumu, menurut apa yang kamu kehendaki, menurut kreasi yang kamu kira bagus. Tidak. Apa kata Nabi SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku mengerjakannya. Ya. Jadi satu-satunya petunjuk bagi kita untuk mengetahui salat Nabi adalah riwayat dari para sahabat yang mulia. Bagaimana mereka melihat Nabi mengerjakannya? Bagaimana pesan-pesan Nabi kepada mereka di dalam pelaksanaan ibadah salat? Begitulah hendaknya kita mengerjakan sholat tersebut. Maka terus terang saja, masih banyak di antara kita ini yang sholatnya itu hasil lihat orang. Ya, memang sejak kecil dia lihat orang sholat karena kebetulan orang tuanya ya adalah muslim dan muslimah. Mungkin mulai dari kecil dia sudah kenal akrab dengan musola, masjid, surau dan sejenisnya. Ya, sudah sejak kecil dia melihat orang sholat. Ya, dia ikuti orang yang sholat dan dia juga nggak tahu yang dia ikuti itu benar atau salah. Karena itulah pemandangan yang dia lihat sedari kecil. Sejak kecil itulah pemandangan yang dia lihat di masjid. Dia lihat orang sholat, dia lihat bapak Anuf sholat, dia lihat si Fulan sholat, dia lihat bapaknya sholat, dia lihat ibunya sholat, dia lihat tetangganya sholat, dia lihat gurunya sholat, dia lihat imam di masjid mengerjakan sholat, dia pun sholat. Ya, jadi ini sholat yang masih sebatas ikut-ikutan. Nah itulah kualitas sholat kita, sholat ikut-ikutan. Ya, sampai besar itu tren itu berlangsung, yaitu sholat kita hasil melihat orang. Sebenarnya kita setelah kita baligh, setelah kita mampu belajar, ya tergerak untuk menuntut ilmu, ya sadar kita bahwa banyak perkara-perkara sholat yang mesti kita perbaiki. Kita harus bangkit menuntut ilmu, mengerjakan sholat menurut sunnah Nabi. Mulai dari salam sampai mulai dari takbir sampai salam. Ya, kita kerja, kita teliti riwayatnya. Dan banyak buku-buku yang bisa kita jadikan referensi di dalam bab ini. Ya, misalnya sifat sholat Nabi. Ya, ensiklopedia sholat dan banyak lagi buku-buku lain yang bisa kita jadikan referensi bagi kita untuk belajar sholat secara benar. Ya, sekarang ini memang banyak semangat ya kaum muslimin untuk tahsin qiraah, kan begitu ya, bagus, membaguskan bacaan ya kita terhadap Al-Quran supaya kita bisa membaca dengan tartil. Banyak di sana pelatihan-pelatihan qiraah Quran, tahsin qiraah, bagus. Tapi ada perkara wajib ini yang kadang-kadang kita abaikan, yaitu belajar sholat, mempelajari ibadah sholat, fikih sholat. Ya, ini tidak kalah pentingnya untuk kita pelajari. Bahkan ini sangat penting, ya, untuk memperbaiki, membenahi sholat-sholat kita yang masih amburadul tadi. Ya, maka kita lihat banyak orang-orang tua yang sholat, tapi ya sholatnya masih sholat tradisi yang dia lihat semenjak kecil. Nah, ketika diingatkan marah-marah, kan begitu ya, dan berkata, aku lebih dulu sholat daripada kamu. Kata-kata ini kan tidak mengandung apa, nah, keutamaan apa-apa. Kalaulah dia sholat lebih dulu daripada orang lain, apakah itu berarti sholatnya menjadi benar kalau itu salah? Kan tidak. Ya, seharusnya kita mengoreksi ibadah kita, membenahi diri kita, dan jangan takabur. Ya, dan jangan sesumbar bahwa sholat kita sudah sempurna, enggak perlu kita perbaiki lagi, ya. Kita saja menyadari ya bahwa semakin kita mempelajari ilmu, mempelajari menuntut ilmu, ya, terutama ilmu berkaitan tentang sholat, ya, barulah kita sadar banyak perkara-perkara yang dulu kita pandang benar ternyata salah, ya. Sebaliknya, perkara-perkara yang kita pandang salah ternyata benar. Nah, seperti itulah. Banyak perkara-perkara yang ya belum kita ketahui. Maka kalau kita ingin mencapai sholat yang khusyuk, ya pelajarilah sholat, tuntutlah ilmu berkaitan tentang sholat yang kita kerjakan, ya. Nah, demikian. Jadi itulah perkara pertama yang akan dihisab pada hari kiamat nanti, di hari kiamat, yaitu sholat kita. Di dalam riwayat lain, Nabi SAW juga menjelaskan tentang keutamaan sholat ini. Ini adalah targhib, motivasi, dorongan kepada kita agar kita semangat untuk mengerjakannya. Karena sifat manusia itu kalau diiming-imingi hadiah, dia akan lebih semangat. Itu adalah fitrah. Ya, kalau kita diiming-imingi bonus, enggak belanja pun jadi belanja, kan begitu ya. Karena ngejar bonusnya. Ya, karena ngejar diskon, kadang-kadang enggak ada niat belanja jadi belanja. Karena lihat hadiahnya, ya yang sebelumnya kita tidak berniat untuk membeli jadi membeli. Nah, demikianlah, ini sebenarnya adalah salah satu metode di dalam Islam, yaitu Nabi memancing kita dengan apa? Dengan keutamaan-keutamaan amal, supaya tergerak hati kita untuk beramal, bahwa di balik amal-amal itu ada keutamaan, ada keuntungan yang akan kita peroleh. Ya. Salah satunya ibadah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaannya. Nabi berkata, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan aw mata kullu dhalika ayubki min darani syai'." Apa pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu salah seorang dari kamu, lalu ia mandi di sungai itu 5 kali setiap harinya, apakah masih ada kotoran yang menempel padanya? Ya, kalau di depan rumah kita ada sungai yang mengalir, ya, setiap kali kita keluar rumah, kita nyebur ke sungai itu, ya, tentunya niscaya kotoran-kotoran akan bersih dengan sendirinya. Ya. Nabi bertanya kepada sahabat, apakah masih ada kotoran yang menempel padanya? Mereka mengatakan, tidak ada kotoran tersisa sedikit pun padanya. Kalau demikian keadaannya, maka Nabi mengatakan, فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْهُ اللَّهُ بِالْخَطَوْيَا. Seperti itulah sholat 5 waktu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, yaitu dosa-dosa kecil itu berguguran dengan ibadah sholat yang kita kerjakan. Dosa-dosa kecil ya. Karena dosa-dosa besar ada satu syarat, yaitu kita bertaubat darinya, baru terhapus dia. Demikian juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi berkata, tahtarikun, kalian binasa karena dosa. Fa idza shallaitumus subuh wa salatha, dan ketika kalian mengerjakan salat subuh, maka salat itu membersihkannya. Tsumma tahtarikun, kemudian kalian kembali binasa karena dosa. Ya. Antara subuh dengan asar, antara subuh dengan zuhur, banyak perkara-perkara yang kita lakukan. Tadi kita sholat subuh, nah, ini sebentar lagi, beberapa jam lagi kita mengerjakan sholat zuhur. Antara subuh dan zuhur ini mungkin banyak hal-hal yang kita lakukan. Dosa, kesalahan, baik itu kesalahan mata, kesalahan telinga, kesalahan lisan, ya, kesalahan tangan yang kita lakukan. Dosa-dosa kecil, ya, kadang-kadang kan kita suka jahil, jatuh dalam dosa tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Nah, ketika kalian mengerjakan, fa idza shallaitumudz dzuhur wa shalatha, ya, salat zuhur itu membersihkannya lagi. Tsumma tahtarikun, kemudian kamu kembali berbuat dosa antara zuhur dengan asar. Ya, banyak mungkin kesalahan yang kita lihat antara zuhur dengan asar. Ya. Fa idza shallaitumul asar, dan ketika kalian mengerjakan salat asar, ya, ghasalatha, salat asar itu membersihkan dosa-dosa itu kembali. Tsumma tahtarikun, tahtarikun. Kemudian kalian kembali berbuat dosa dan berbuat dosa. Fa idza shallaitumul maghrib ghasalatha, ketika kalian mengerjakan salat maghrib, salat itu akan membersihkannya. Demikianlah sampai isya. Ya, tsumma tanamun, ya, setelah isya kalian tidur. Ya, fala yuktabu alaikum hatta tastaiqidu, dan tidak ada yang dicatat dari kamu hingga kalian bangun dari tidur. Ya, tidak ada yang dosa yang dituliskan atas kamu pada waktu tidur hingga kalian bangun dari tidur, yaitu salat subuh. Nah, demikianlah ya keseharian seorang muslim ya yang menjaga salatnya. Salat-salat ini akan menghapus dosa-dosa kecil yang dia lakukan antara salat itu dengan salat berikutnya. Ya, Sa'id bin Abi Waqqas mengatakan ya dalam suatu riwayat menjelaskan kepada kita bagaimana tingginya nilai salat. Ya, tingginya nilai salat yang dikerjakan oleh seorang hamba. Sa'id bin Abi Waqqas mengatakan, dahulu ada dua orang laki-laki yang bersaudara. Sa'id bin Abi Waqqas menceritakan, dahulu ada dua orang laki-laki yang bersaudara. Salah seorang dari mereka meninggal dunia 40 hari sebelum sahabatnya yang lain. Ya, 40 hari sebelum sahabatnya yang lain. Lalu disebutkanlah keutamaan orang yang pertama meninggal dari mereka berdua di hadapan Rasulullah. Jadi ada dua orang bersaudara, ya, selang waktu antara keduanya, ya, umur antara keduanya 40 hari. Ya, 40 hari. Yang satu lebih dulu meninggal, 40 hari kemudian baru saudaranya. Maka diceritakan orang yang pertama kali meninggal dari mereka. Apa yang diceritakan? Keutamaan-keutamaannya. Ya. Ibadah-ibadahnya. Amal soleh yang dikerjakannya. Maka Nabi mengatakan kepada, Nabi berkata, bukankah yang terakhir meninggal juga seorang muslim? Ya, mereka mengatakan, benar, tapi ya orang yang biasa-biasa saja. Orang ini lebih bagus amalnya, lebih banyak amalnya, tapi dia lebih dulu meninggal dunia 40 hari ya sebelum yang satu lagi. Maka Nabi mengatakan, wa ma yudrikum ma balaghat bihi salatuhu, tahukah kamu berapa besar pahala yang ia peroleh dari salatnya? 40 hari itu berapa salat yang dia kerjakan yang tidak dikerjakan oleh sahabatnya tadi yang lebih dulu meninggal. Innama mathalus salati kamathali nahrin ya ghamrin adzbin bibabi ahadikum, sesungguhnya salat itu seperti sungai yang segar yang melimpah banyak airnya ya di depan pintu salah seorang dari kamu. Ya, bayangkan sungai bukan sungai yang keruh, bukan sungai yang lambat arusnya, tidak, sungai yang deras arusnya. Ya, sungai yang deras arusnya, kemudian melimpah airnya, lagi segar, jernih. Ya, lalu ia menyeburkan dirinya ke dalam sungai itu setiap 5 kali setiap hari. Menurut kalian, apakah masih ada kotoran yang tersisa? Kemudian Nabi mengatakan, "Fama taruna dzalika," Nabi mengatakan, "fa innakum la tadruna ma balaghat bihi salatuhu." Kamu tidak tahu berapa besar pahala yang dia peroleh dari sholatnya itu. Ya, jadi kita yang mendapat umur panjang, ya alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa yang kita baca tadi pagi. Kita mensyukuri nikmat hidup yang masih Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahilladzi afani fi badani wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Kita berdoa tadi pagi juga. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang memberi keafiatan pada badanku, yang mengembalikan ruh pada jasadku dan memberi izin bagiku untuk senantiasa mengingatnya. Artinya masih Allah masih berkehendak mengembalikan ruh ke jasad kita, kita masih diberi kehidupan. Maka gunakanlah itu sebaik-baiknya, ya. Dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang bermanfaat, di antaranya adalah salat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menceritakan kepada kita, dahulu ada dua orang laki-laki dari suku Bali, yaitu dari kabilah Qudha'ah, ya yang menyatakan masuk Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam. Lalu salah seorang dari mereka mati syahid. Ya. Nah, ini dua orang laki-laki ya, dari Bani Qudha'ah. Mereka masuk Islam, ya. Lalu salah seorang dari mereka mati syahid, yaitu gugur di medan perang. Dan yang seorang lagi dipanjangkan umurnya hingga satu tahun kemudian. Satu tahun kemudian baru saudaranya yang kedua itu mati, wafat. Lalu Talhah bin Ubaidillah berkata, aku melihat dalam mimpi laki-laki yang terakhir meninggal dimasukkan lebih dulu ke dalam surga sebelum laki-laki yang mati syahid. Ya. Jadi yang terakhir meninggal wafat itu ternyata lebih dulu masuk surga daripada yang mati syahid. Aku pun merasa heran. Lalu pagi harinya aku menceritakan mimpi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berkata kepada Talhah bin Ubaidillah, "Alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan wa shalla 6000 raka'atin au kadza wa kadza raka'ati salatin salatu sanatin?" Bukankah setelah itu, setelah saudaranya itu mati syahid, ia telah berpuasa satu Ramadan, ya, karena jaraknya satu tahun, ya, setelah saudaranya yang mati syahid itu, ya, bukankah dia mendapatkan kesempatan satu Ramadan? Jadi kesempatan Ramadan itu dihitung sama Nabi SAW. Maka kita kalau mendapatkan kesempatan Ramadan itu jangan disia-siakan. Ya, coba lihat banyak saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan untuk mendapatkan Ramadan, mereka wafat terlebih dulu. Nah, kita diberi umur panjang, alhamdulillah, gunakan hidup, nikmat hidup itu. Ya, gunakan nikmat hidup itu sebaik-baiknya. Nah, bukankah dia telah berpuasa pada bulan Ramadan pada tahun itu? Dan bukankah pada tahun itu dia telah mengerjakan ribuan sholat? Ya, ribuan sholat, 6000 rakaat, ya, atau sekian-sekian rakaat dalam satu tahun itu. Itu dia mengerjakan sholat yang banyak selama satu tahun. Yang mana saudaranya lebih dulu meninggal dunia walaupun dia mati syahid, ya. Ternyata ini lebih dulu masuk surga. Nah, ini menjelaskan kepada kita, ya, bahwa ya sholat itu, ya, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, sholat maupun puasa, itu adalah suatu perkara yang sangat bernilai di dalam kehidupan kita. Kesempatan yang harus kita gunakan, ya, untuk mengisi waktu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, itulah beberapa kita katakan keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang ibadah sholat ini. Ya, maka kita hendaknya betul-betul memperhatikan sholat kita. Jangan kita jadikan sebagai perkara sampingan, perkara yang remeh, ya, perkara yang itu sudah biasa saya kerjakan semenjak kecil saya mengerjakan sholat. Jangan berkata seperti itu. Karena banyak perkara-perkara yang mesti kita perbaiki, ya, yang perlu kita tingkatkan dari ibadah sholat yang kita kerjakan. Ya, seharusnya semakin ya tinggi ilmu kita, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin banyak perkara yang perlu kita revisi dari sholat-sholat kita, yang perlu kita perbaiki, perlu kita tingkatkan dari sholat-sholat kita. Nah, demikian. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita dapat menjelaskan salah satu perintah Nabi berkaitan dengan sholat, yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli, yaitu mengerjakan sholat dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, aku lu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Naam, baik, syukran jazira khair atas penjelasan yang telah disampaikan. Dan demikian ikhwatal Islam jazakumullah, pemirsa dan pendengar di manapun Anda berada, pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah dari panduan amal sehari semalam, yaitu pembahasan mengenai salat yang tentunya kita harus memperhatikan lebih dalam lagi masalah sholat kita, karena sholat merupakan penentu amal kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama silakan kami berikan di layanan landline telepon. Nah, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo.
Iya.
Halo.
Iya, Pak. Silahkan, Pak. Bapak sudah terhubung dan mohon maaf jika sudah terhubung, dikecilkan terlebih dahulu volume TV atau radionya supaya Bapak bisa mendengar lebih jelas lagi dan tidak ada jarak ya suara, delay suara. Silahkan, Pak.
Waalaikumsalam.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Hai, Bapak Yunus Negasik.
Di mana?
Iya.
Di mana?
Di Tasik.
Tasik ya, silakan, Pak.
Iya. Iya, begini Pak Ustaz. Bagaimana kalau saya ikut salat berjamaah? Tapi Ustaznya memelihara seekor anjing, bagaimana Pak Ustaz?
Iya. Baik, itu saja, Pak ya.
Tolong penjelasannya.
Baik.
Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Yunus yang ada di
Tasikmalaya.
Ya,
Tasikmalaya, Ustaz.
Ya, ya, tentunya ini kita sholat di masjid ya Jami ya, di masjid kaum muslimin ya. Itu adalah salah satu kewajiban kaum laki-laki. Apabila diserukan adzan, mereka wajib mendatanginya. Ya. Man sami'an nida falam yujibhu fala sholata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar seruan adzan dan dia tidak menyambutnya, dia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya, artinya tidak ada nilai sholat yang dikerjakannya, ya, tidak ada pahala yang dia peroleh, kecuali dia tidak datang itu karena udzur. Nah, di sini Bapak Yunus telah menunaikan kewajiban, yaitu datang ke masjid untuk menunaikan sholat. Itu adalah satu perkara amal yang mesti kita jaga dan hendaknya terus dijaga, ya, yaitu mengerjakan sholat di masjid. Karena banyak kaum muslim pada hari ini belum punya kesadaran dan belum mengetahui hukumnya wajib mendatangi sholat wajib di masjid atau mengerjakan sholat wajib ini di masjid bersama kaum muslimin. Masalahnya ada di masjid, kan begitu? Ketika kita datang di masjid, ternyata imam tidak seperti yang kita harapkan. Ya, nah sebenarnya gambaran kaum muslimin pada hari ini seperti itu. Banyak masjid-masjid yang imam-imam rotibnya, imam-imam tetapnya itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak kredibel untuk dijadikan sebagai imam. Ya, mungkin bacaannya yang masih amburadul, ya, atau mungkin karena apa yang kita katakan attitude-nya yang kurang bagus, ya. Ya, seperti yang diceritakan tadi, imamnya ini ternyata memelihara anjing di rumahnya. Ini adalah satu perbuatan dosa, kekurangan, kan begitu ya. Karena orang yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk berburu dan menjaga taman, nah itu tentunya kebun ya. Tentunya itu bukan di dalam rumah ya, itu di luar rumah, itu di kebun ya. Ya, untuk menjaga ladang dan kebun atau untuk berburu. Ya, maka berkurang pahalanya satu hari satu kirat. Ya, ini termasuk amalan yang dapat menggugurkan pahala, ya, yaitu apa, memelihara anjing di dalam rumah. Pernah satu kali ada anjing di dalam rumah Nabi, Malaikat Jibril datang berkunjung. Nah, Malaikat Jibril itu tidak mau masuk. Nabi bertanya, apa gerangan yang menghalangi, ya, beliau ini untuk masuk? Ternyata di dalam rumah Nabi itu ada seekor anjing. Ketika anjing itu dikeluarkan, barulah Malaikat Jibril masuk. Jadi anjing yang ada di dalam rumah ini termasuk perkara yang menghalangi masuknya malaikat rahmah, ya. Nah, itu kita katakan kerugian ya yang diderita oleh orang-orang yang memelihara anjing. Maka dilarang memelihara anjing selain anjing berburu dan anjing menjaga kebun, penjaga kebun, anjing yang terlatih untuk berburu dan anjing yang digunakan untuk menjaga kebun dan ladang. Ya, dan jelas ini adalah satu kemaksiatan ataupun dosa yang dia lakukan. Namun hal ini ya bukanlah alasan bagi kita untuk tidak datang ke masjid karena kondisinya seperti itu. Ya, ya, nanti akan Nabi juga mengatakan akan datang nanti imam-imam yang buruk seperti itu. Ya, yusalluna lakum. Mereka mengerjakan sholat mengimami kamu untuk kamu dalam kondisi seperti itu. Ya, fa in ahsanu falakum walahum. Jika mereka berbuat baik, ya, jadi imam yang baik, sholatnya bagus, ya, sesuai sunnah. Kemudian juga mereka adalah orang yang menjadi panutan. karena mereka adalah imam di masjid, jadi panutan juga di masyarakat, seharusnya seperti itu. Maka bagi mereka pahalanya dan bagi kamu juga pahalanya. Kamu dapat pahala dari sholat yang kamu kerjakan bersama mereka, dan mereka juga dapat pahala atas kebaikan yang mereka kerjakan itu. Fa'in asa'u, jika mereka berbuat buruk, sholatnya tidak sesuai sunnah, tidak menjaga attitude perilaku, dan tidak bisa menjadi contoh bagi makmumnya atau masyarakatnya, ya, falakum wa alaihim. Bagi kamu pahala kamu, atas mereka dosa mereka. Ya, dosa mereka itu tidak dibebankan kepada kamu. Jadi tetap saja datang ke masjid, ya, walaupun kita katakan hendaknya orang-orang yang ditunjuk sebagai imam rotib di masjid bisa menunjukkan contoh yang baik, teladan, ya, bagi makmum-makmumnya, teladan bagi kaum muslimin yang ada di situ. Ya, karena memang ini akan mengganggu sekali, mengganggu kekhusyukan orang-orang yang sholat apabila dia sholat di belakang, ya, orang yang dia kenal itu orang, karena imam di situ kan begitu, ya. Orang yang misalnya suka mabuk misalnya, suka main judi, terkenal dengan akhlaknya yang buruk, ya, tukang adu domba misalnya, kita sholat di belakangnya, atau melakukan kemaksiatan terang-terangan di hadapan manusia, ini sebenarnya tidak layak menjadi imam sebenarnya, ya. Nah, ini akan mengganggu konsentrasi bahkan kekhusyukan makmum yang sholat di belakangnya, ya, agak setengah hati gitu sholat di belakangnya, karena kita tahu, kita lihat kehidupannya sehari-hari. Tapi sholat itu akan menjadi lebih khusyuk apabila, ya, yang jadi imam sholat itu, imam itu bukan hanya imam di masjid, tapi juga imam di tengah masyarakat, jadi contoh bagi masyarakat, contoh yang baik. Ya, kita akan lebih khusyuk, lebih tenang, lebih apa namanya, lebih meresapi sholat yang kita lakukan, yang kita kerjakan di belakangnya. Ya, kadang-kadang bacaannya juga menggetarkan jiwa kita, hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini Pak Yunus tetap, ya, pergi ke masjid, ya, dan tidak ada apa namanya kerugian bagi sholat kita dan bagi diri kita atas kemaksiatan yang masih dia lakukan di luar sholat. Ya, fa'in asa'u falakum alaihim. Jika mereka berbuat buruk, ya, di dalam sholatnya, ya, sebagai imam, maka bagi kamu pahala kamu, atas mereka dosa mereka. Wallahu a'lam bishawab.
Baik. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, ya, untuk Bapak Yunus yang berada di Tasikmalaya. Dan selanjutnya kami akan angkat terlebih dahulu Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat. Ini ada pertanyaan dari seorang akhwat yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di masjid kami bagian akhwat itu tertutup sholatnya di masjid, ya, tentunya oleh tirai, dan tidak jarang juga sang imam itu terlubut dalam bilangan rakaat sholat. Nah, disitulah sholat di bagian akhwat bisa dikatakan berantakan, Ustadz, karena sang imam tadi terluput dalam rakaat sholatnya. Nah, bagaimana solusinya, Ustadz?
Ya, sebenarnya kaum wanita juga berhak untuk memberikan peringatan kepada imam. Mm-mm. Kalau makmum laki-laki juga sama-sama lupa, ya. Mm-mm. Ya, artinya sama lupanya dengan imamnya. Betul. Ya, sehingga mereka membiarkan imam itu lupa di dalam sholatnya. Ya, bagi kaum laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, bagi perempuan dengan bertepuk, yaitu menepukkan punggung telapak tangan begini. Begitu artinya ada sesuatu di dalam sholat. Ya, imam segera mengoreksinya. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi kadang-kadang, ya, imam itu tidak menerima peringatan dari makmumnya. Boleh jadi. Dan itu terjadi bukan hanya dari kaum wanita, dari kaum pria sudah subhanallah, subhanallah, kan begitu, ya, iya. Imam itu tetap pada istihadnya, ya, tetap pada pendiriannya, dia merasa dialah yang benar. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, ketidakcocokan antara imam dengan makmum, makmum tetap mengikuti imam itu sampai selesai, ya, mengikuti imam itu sampai selesai, barulah nanti setelah sholat, ya, diingatkan imam itu bahwa tadi telah terjadi kesalahan. Ya, nah demikian, telah terjadi kesalahan. Misalnya ada yang terluput, ada yang terlupa, ada yang terlewat rukun, kewajiban dan sejenisnya. Diingatkan seperti yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bedanya para sahabat membiarkan Nabi karena mungkin ada sesuatu, ya, iya, yang baru di dalam salat, maka mereka tidak mengingatkan Nabi. Ya, selesai salat baru mereka bertanya kepada Nabi, aku suratis sholah, apakah sholat sekarang sudah dipendekkan, sudah dikosor? yang empat jadi dua, karena asalnya dua. Ketika Nabi mengerjakan dua rakaat, mereka membiarkan. Dan mereka mengira bahwa salat telah dipendekkan kembali. Maka mereka bertanya, aku suratus salah. Ya, apakah salat sudah dipendekkan lagi? Yaitu sudah dipotong jadi dua rakaat lagi, dikembalikan kepada asalnya. Nabi mengatakan tidak dipendekkan. Tidak dipendekkan. Ya, kemudian dijelaskan bahwa tadi beliau mengerjakan dua rakaat. Ya, ya seharusnya berapa? Empat rakaat. Nah, kemudian Nabi pun melanjutkan, menambah dua rakaat lagi. Ya, ini contohnya. Jadi sahabat terus mengikuti bersama Nabi. Tidaklah Nabi salam kemudian mereka bangkit sendiri, tidak. Ya, tapi mereka tetap ikut salam bersama Nabi. Baru setelah itu mereka mengingatkan Nabi. Kalau ada satu dialog yang perlu dilakukan, ya, argumentasi, maka itu setelah sholat, setelah selesai. Kalau ada ketidakcocokan antara imam dengan makmum, jadi makmum itu jangan berinisiatif sendiri. Ya, ketika dia ucapkan subhanallah ada yang terlewat, imam tetap meneruskan sholatnya. Subhanallah, imam tidak mengindahkannya, dia tetap pada pendiriannya. Ya, ikuti sampai selesai. Baru setelah selesai, ya kita ajukan, kenapa tadi kita mengingatkannya subhanallah begini begitu, ya. Nah, demikian juga para akhwat, ya, kaum muslimat, kaum wanita, kalaulah imam setelah diperingatkan dengan tepukan tangan seperti ini tidak mengindahkannya, ya, tidak menerimanya, maka ikuti, jangan berantakan di belakang, ya. Ikuti terus walaupun ada kekurangan di situ, ya, baru setelah sholat diingatkan kekurangannya kalau dia terima, kan begitu, ya. Nah, kalau dia terima, ya, jadi seperti itu caranya, ya. Maka kalau imam misalnya, ya, terluput tasyahud awal, contoh ini, ya, pada rakaat kedua yang seharusnya tasyahud awal dia bangkit terus, ya, sudah diingatkan, kaum laki-laki sudah mengucapkan subhanallah, subhanallah di mana-mana, kan begitu, ya. Ya, enggak cukup itu, kaum wanita di belakang juga sudah bertepuk, ya, bertepuk, banyak yang bertepuk begitu. Satu dua orang bertepuk, tapi imam tetap naik, dia bangkit, dia gak mau kembali, gak mau duduk kembali untuk bertasyahud awal. Ya, dalam kondisi seperti itu janganlah makmumnya ngotot, ya, ngotot dengan pendirian mereka juga, ya, imam makmumnya semuanya tasyahud, kan gitu, imamnya berdiri sendiri. Nah, ini gak benar, ya. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, imam itu diangkat, ditunjuk dia ke depan supaya apa? Supaya diikuti, maka ikutilah dia, benar maupun salah, ya, karena kadang-kadang itu salah menurut kita, benar menurut dia, ya, maka ikutilah dia, jangan kita melakukan inisiatif sendiri, ya, wallahu a'lam bisawab. Ya, kalau sudah keseringan melakukan kesalahan, mungkin ini perlu diganti, mungkin sudah sepuh, kan begitu, ya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Jadi ikuti terus imam, ya, insya Allah kalau kita terus mengikuti imam itu sholat tidak berantakan. Tapi kalau masing-masing mengikuti inisiatif sendiri, nanti ada yang pro imam, ada yang pro makmum, akhirnya ada yang berdiri, ada yang tasyahud, kan begitu. Nah, ini jelas berantakan ini. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, bagaimana juga dengan posisi wanita itu di atas yang dia tidak mengetahui si imam itu salah atau tidak, Ustaz? Dia mengetahuinya setelah terdengar gerakan, terutama di sholat-sholat Syiriyah, Ustaz.
Ya, ini masalah bagi masjid-masjid yang memakai tirai. Ya, memang seharusnya tirai dibuka waktu sholat, ya, supaya makmum, terutama wanita, makmum wanita dapat menyaksikan imam, melihat. Ya, atau dengan monitor, kalau ada monitor, kan begitu, ya, dia dapat memonitor, ya, imam itu sedang apa, kan begitu, ya. Itu yang terbaik. Tapi sekarang kan rata-rata sudah pakai hijab gitu, ya. Betul. Nah, ya, kalaulah terjadi seperti itu, banyak faktornya. Salah satu faktornya adalah imam suaranya terlalu lembut. Nah, ini kadang-kadang bikin kacau di belakang kaum wanita. Imam suaranya terlalu lembut. Maka kalau menunjuk seorang jadi imam, pilih orang yang lantang suaranya, ya. Masalahnya kalau pakai pengeras suara, mungkin tidak masalah. Yang jadi masalah apa? Apabila pengeras suara ini terputus, ya. Bahkan di sana ada yang pakai pengeras suara sekalipun masih tetap lirih suaranya. Nah, ini tentunya akan membuat berantakan sholat wanita yang ada di belakang, apalagi pakai tirai, ya. Mereka enggak tahu imam sedang ruku, sujud atau apa.
Betul,
ya. Kalaulah terputus hubungan antara kita dengan imam, sudah enggak tahu lagi ini kondisi imam sedang ngapain ini kan gitu. Enggak boleh juga kita kelang-kelang salat kan begitu ya. Ya kita berdiri tiba-tiba imam tasawuf lah, kita langsung tasawuf, itu juga enggak boleh kan begitu. Ya, kalaulah demikian adanya, ya ini kita mufaraqah dari salat tersebut. Ya. Karena kita tidak bisa lagi mengikutinya dengan baik, terputus. Tiba-tiba imam sudah rakaat ketiga, kita masih rakaat pertama, itu bagaimana? Udah nggak nyambung lagi, sudah nggak connect lagi, ya. Nah, kalaulah seperti itu keadaannya, maka ini perlu diperbaiki pada sholat-sholat berikutnya, ya, dicarikan solusinya supaya tetap tersambung antara sholat imam dengan sholat kaum wanita yang ada di belakang, ya. Seperti itu juga sholat yang ditampilkan lewat layar monitor, misalnya di atas, tiba-tiba terputus, ya, layar monitornya mati, tiba-tiba beleng, ya, suaranya juga putus, ya. Apa yang harus dilakukan? Tidak mungkin di sini mereka mengikuti imam lagi karena sudah terputus, tidak nyambung juga. Ya, kalau menyambung, tentu ada yang dapat mengetahui. Ya. Rupanya imam sedang sujud, maka yang lain pun sujud, satu-satu sujud semua kan begitu. Ayo. Tapi kalau terputus sama sekali, ya mereka ya mufaraqah tentunya, ya. Nah, apa boleh buat, ya terpaksa, ya ini darurat. Karena tidak ada lagi hubungan antara imam dengan makmum. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, jadi nah, harus diperhatikan.
Ya tentunya ya saf laki-laki tidak nyambung dengan saf wanita, iya. Itu masalahnya kan begitu ya. Kalau saf pria walaupun ada di balik dinding tapi masih bersambung, iya. Mereka masih mengetahui ya. Ya walaupun agak telat ya, agak delay, tapi mereka tahu. Tapi kalau wanita sudah mereka blank sama sekali, enggak tahu apa yang dilakukan oleh imam. Wallahu a'lam bishawab.
Dan ini harus diperhatikan oleh para iya. pengurus masjid saat ya.
Ya jelas, ya baik itu imamnya sendiri ya. Maka kalau kita jadi imam, jangan dilemes-lemeskan suaranya ya. Lantang, karena kita jadi imam komandan, memberikan komando, iya. Maka harus lantang, ya, mengucapkannya dengan keras. Maka imam itu dibolehkan mengeraskan suara karena itu tujuan itu untuk para makmum. Bahkan kalaulah kendalanya tidak bisa menyampaikan suara ke belakang karena mungkin tidak ada pengeras suara, ya, maka mereka boleh memakai bilal istilahnya, ya,
iya,
yaitu penyambung suara.
Penyambung suara.
Nah. Itu diperlukan untuk menyambung suara. Ya, untuk menyambung suara. Misalnya ada seorang yang menyambung suara ke jemaah kaum wanita di belakang, makmum wanita di belakang. Misalnya ya. Ya wallahu a'lam bisawab.
Nah, ya. Baik, jazakallahu khair.
Atau ya ada yang berinisiatif misalnya ya seperti ini ya. Pernah kejadian juga.
Iya.
Imam itu terlalu lembut suaranya, saking lembutnya jemaah pria pun kadang-kadang enggak tahu itu
bacaannya.
Enggak tahu dia berkomando untuk takbir ya, tasmi ya, dan takbir intikal di dalam salat. Maka ada yang berinisiatif, yaitu apa, dia jadi bilal. Nah itu boleh ya, kalau kondisinya seperti
si makmum berinisiatif sendiri
ya, iya, untuk menyampaikan suara kepada yang di belakang. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, baik, jazakallahu khair. Terima kasih banyak atas jawaban dan sehatnya, dan ya, insya Allah bermanfaat sekali dari apa yang telah dijelaskan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan yang telepon. Silakan di 0218236543. Ya, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ibu?
Dengan Ibu Nur di Arif.
Iya, silakan.
Ya, terima kasih. Ini Ustaz, di tempat kami itu kan ada dua masjid, yang satunya di samping depan. Samping kanan itu terdapat kuburan Ustaz. Dari teras masjid itu tidak berapa meter itu kuburan semua Ustaz. Jadi apakah sah sholat di masjid yang ini Ustaz, yang ada kuburannya itu?
Waalaikumsalam.
Ya, ini Ibu Nur di Air Tiris. Ya.
Iya.
Ya mudah-mudahan di jemaah di Bangkinang sana, kaum muslimin di sana tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan tetap berada di dalam karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masalah kaum muslimin, yaitu masjid-masjid dijadikan sebagai tempat untuk perkuburan, ya. Nabi telah melarang itu. Nabi mengecam orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat ibadah. Jadi harus dipisahkan antara masjid tempat ibadah dengan pemakaman, kuburan. ya, karena di sana banyak manusia yang terfitnah dengan kubur, memohon kepada kubur, pengagungan kubur, penyembahan kubur, ya, dalam bentuk meminta bertawassul kepada orang yang sudah mati yang dikuburkan itu. Ini adalah fitnah kaum muslimin pada hari ini, ya. Oleh karena itu, jauh-jauh hari Nabi telah melarang disatukannya kubur dengan masjid, ya. Kubur itu bukan tempat mengerjakan sholat. Kita dilarang sholat menghadap kepada kubur. Apalagi kubur itu dimasukkan ke dalam area masjid atau bahkan dimasukkan di dalam masjid. Itu adalah perkara yang diharamkan, perkara yang dilarang di dalam syariat. Maka dari itu, kalau kita menemukan masjid-masjid yang ada kubur di dalamnya, kita menghindarinya. Ya, kita menghindarinya. Cari masjid yang bersih, steril dari kubur-kubur seperti itu. Ya, walaupun agak jauh dari tempat tinggal kita. Dan bagi masjid-masjid yang masih ada kuburnya di situ, hendaknya ya, mereka berbesar hati untuk memindahkan kubur itu ke perkuburan. Ya, masjid ya masjid, kuburan ya diletakkan di perkuburan. Ya, atau memisahkan masjid itu dari perkuburan dengan membuat dinding sehingga akses antara masjid dan kuburan itu tertutup. Ya. Tidak ada akses dari kubur ke makam atau ke perkuburan, ya, dan perkuburan ke masjid. Ya, bisa itu dengan jalan ataupun tembok, ya, sehingga terputus akses dan tidak ada hubungan antara masjid dengan perkuburan. Ya, agar ya kaum muslimin selamat dari fitnah kubur ini dan ibadah mereka dapat selamat, ya, bersih, ya. Nah, demikian. Nah, kalau kubur itu berada di depan orang yang sholat, maka ini dapat membatalkan sholatnya. Dia mengulangi sholatnya. Kalau kubur itu di hadapannya, kalau kubur itu di hadapan masjid, yaitu di arah kiblat. Adapun kalau di belakang, ya, ini para ulama masih berbeda pendapat apakah batal sholatnya, ya atau tidak. Ya, wallahu a'lam bisawab. Namun yang paling selamat adalah hendaknya kita menghindari, ya, masjid-masjid yang masih ada kubur di situ. Ya, cari masjid yang steril, bersih dari perkuburan ataupun makam-makam yang dikuburkan di situ, ya, atau makam-makam yang ada di situ. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan kaum muslimin dapat dihindarkan dari bencana dan musibah ini, ya, yaitu fitnah kubur, pengagungan terhadap kubur.
Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian ya untuk Ibu Nur yang berada di Air Tiris. Dan selanjutnya kami akan beralih kembali di layanan pesan singkat, Ustaz. Nah, ada pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, maksud penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Ya, Ustaz, waktu kecil dahulu kami diajarkan ketika doa iftitah, yaitu bacaan yang berbeda dengan bacaan yang sekarang. Dan bacaan tahiyat awal pun hanya sampai salawat yang pertama, Ustaz. Nah, apakah hal tersebut benar, Ustaz, dan ada dalilnya?
Ya, Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita beberapa bentuk dan jenis-jenis doa iftitah. Ya, ada Allahumma ba'id, kan begitu, dan beberapa doa-doa lainnya yang bisa kita baca di buku-buku zikir dan doa. Ya, silakan kita pilih salah satu darinya, ya. Silakan kita pilih dari salah satu darinya. Ya, yang mudah kita hafal mungkin, ya, karena semakin bervariasi ibadah yang kita lakukan semakin baik. Semakin bervariasi doa yang kita baca maka semakin baik. Ya, sholat ini kita baca doa ini, sholat berikutnya kita baca doa yang lain. Ya, itu adalah lebih baik. Karena semakin banyak doa-doa yang kita hafal, satu. Dan semakin banyak juga perkara-perkara yang kita minta, dua. Semakin banyak juga pujian dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Ya, dan semakin banyak juga sunnah yang kita hidupkan, empat. Jadi banyak sekali faedahnya kita melakukan ibadah itu secara bervariasi, tidak monoton satu bentuk saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, salawat yang benar pada rakaat yang tasyahud yang pertama itu, ya. Itu sampai selesai, ya, tasyahud sampai akhir. Ya, tasyahud Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud dan tasyahud lainnya. Ya, salawat-salawat yang kita baca, yang kita diajarkan oleh Nabi SAW, ya, salawat Ibrahimiyah, ya. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad sampai selesai, tidak boleh dipotong. Karena kalau dipotong, ya itu artinya tasyahud itu salawat itu belum sempurna, tasyahud itu belum sempurna. Ya maka baca sampai selesai. Bahkan Ibnu Hazm mewajibkan juga doa pada tasyahud yang pertama.
Pertama.
Ya walaupun itu ya kita katakan ya bukanlah satu yang wajib, boleh dia baca doa. Ibnu Hazm mewajibkannya. Tapi kita ya cenderung mengatakan itu sunnah, kalau dibaca pun tidak mengapa. Dan kalau tidak dibaca juga ya, kalau tidak dibaca tidak mengapa, kalau dibaca juga bagus ya. Nah demikian ya, jadi itu cara yang benar, bukan sepenggal ya Allahumma sholli ala Muhammad kemudian bangkit ya, wallahu a'lam bishawab. Karena tasyahud di dalam sholat itu tidak boleh tasyahud yang kita buat sendiri, karena ini dalam sholat Nabi memerintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Walaupun kita katakan sholat itu kan banyak, Allahumma sholli ala Muhammad itu salawat ya, sallallahu alaihi wasallam itu salawat. Tapi di dalam salat ini dia boleh kita ganti salawat-salawat yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat di dalam salat dengan salawat-salawat yang kita bikin sendiri ya, walaupun maknanya benar. Jadi harus mengikuti salawat yang diajarkan oleh Nabi. Di antaranya salawat yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibnu Mas'ud, salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya sampai selesai ya. Jadi enggak boleh dipenggal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Ya, nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, mudah-mudahan difahami untuk yang bertanya. Kami kembali berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Retno di Depok.
Ibu Retno di Depok, silakan.
Ini Pak Ustaz, saya mau nanya. Saya kan setiap hari kalau sholat ikut suami saya di masjid.
Setiap lima waktu?
Iya. Sedangkan di masjid itu perempuan tidak ada. Tapi saya kalau sholat sendirian di rumah nggak ada siapa-siapa, saya inginnya selalu makmum. Dan saya lihat itu orang-orang di sekitar itu tuh padahal masjidnya duduk-duduk aja kalau udah azan gitu, nggak pada di masjid. Ini kalau menurut Pak Ustadz gimana, saya perempuan ikut sholat di masjid. Dan ini yang kedua, bapak saya itu kan udah pikun, udah mungkin sekitar usia 80-an. Dia itu sholatnya masih 5 waktu. Tapi kadang-kadang tuh dia itu seringnya itu pada udah sholat, nanti sholat lagi gitu. Jadi kalau ada azan, ada belum selesai, dia udah sholat gitu. Menurut Pak Ustadz itu dosa atau tidak, sholatnya diterima atau tidak. Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kepada Ibu Retno di Depok. Ya. Ya. Tentunya Nabi mengatakan, La tamnau ima Allah masajid Allah. Janganlah kamu larang hamba-hamba Allah yang wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Kaum wanita boleh mengerjakan sholat-sholat fardu ya di masjid. Tidak dilarang. Asalkan mereka menjaga adabnya. Yaitu keluar dengan menutup aurat, tidak memakai wangi-wangian, ya, tidak menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki, tidak ada campur baur di situ, tidak ada fitnah, aman dalam perjalanannya, ya silakan mereka mendatangi masjid-masjid kaum muslimin, ya, ya apalagi sudah disiapkan tempat bagi mereka, kan begitu ya, tidak dilarang. Namun kalau ingin mengejar keutamaan, maka sholat mereka di rumah itu jauh lebih baik daripada sholat mereka di masjid. Ya banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini. Itu keutamaan sholat wanita di dalam rumah-rumah mereka. Bahkan di dalam ruangan rumah mereka itu lebih baik daripada di ruangan luar. Ya, misalnya di ruang tamu. Mana yang lebih utama? Di dalam kamarnya atau di ruang tamu? Di dalam kamar itu lebih baik daripada di ruang tamu. Karena itu lebih tertutup. Semakin tertutup, ya semakin jauh dia dari manusia semakin bagus. Itu untuk kaum wanita, ya. Maka silakan ibu mau mengerjakannya di masjid, tidak dilarang, ya. Namun lebih utama kita mengerjakannya, ibu mengerjakannya di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalaulah orang tua ini sudah benar-benar pikun, ya, divonis, dinyatakan pikun, sudah terangkat, ya, beban taklif atas dirinya, ya, kewajiban-kewajiban seperti sholat kan begitu ya, udah nggak ngerti lagi, kadang-kadang sholat tidak berwudu sholat dia, ya belum lagi adzan sudah sholat, ya seperti orang tua ini, Nah sudah azan sholat lagi dia. Ini artinya dia sudah pikun, sudah dia dapat berpikir dengan normal, ya nikmat akalnya sudah dicabut, ya maka dari itu terlepaslah dia dari taklif, ya nah, tidak ada dosa, ya tidak dihitung dosa lagi, namanya sudah pikun, sudah uzur. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Ya berlindunglah kita agar kita terhindar dari penyakit pikun ini, ya karena penyakit pikun itu enggak ada obatnya. Dan pikun itu adalah salah satu bentuk siksa sebenarnya, ya. Yang Nabi berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika minal haram, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-haram, yaitu pikun, kepikunan, ya. Demikian ya para pendengar pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab pikun itu sebenarnya yang paling ya paling yang paling ya besar ya adalah maksiat dosa yang dipertahankan. Kalau sekedar maksiat semua orang berbuat maksiat, ya semua orang buat dosa. Tapi ada dosa yang bisa menyebabkan musibah di masa tua, yaitu dosa yang dipertahankan. Al-israr ala dzunub, mempertahankan dosa ini merupakan salah satu sebab terbesar orang itu mendapatkan ya siksa di masa tuanya, baik itu dengan kepikunan ataupun dengan yang lainnya. Wal iyadu billah. Maka kita berlindung kepada Allah agar tidak mendapatkan kesulitan itu di akhir usia kita, ya. Min su'il kibar, ya. Masa tua yang buruk, ya. Itu salah satu doa yang kita baca ya sesudah salat ataupun di akhir salat kita, ya. Ya kita berlindung kepada Allah min su'il kibar, dari masa tua yang buruk. Ya, salah satunya adalah mendapatkan ya usia pikun. Wallahu a'lam bissawab. Ya, para pemirsa yang berbahagia, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini dululah pertemuan kita pada hari ini. Sudah 1.5 jam lebih kurang kita menemani para pemirsa dan para pendengar sekalian di acara dan program ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan juga di lain kesempatan kita dapat bertemu lagi ya dengan tema-tema yang lainnya. Ya, mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang nafi', ya, yang benar-benar bisa dipahami dan diamalkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.